Ακούσαμε τους τίτλους ειδήσεων, πήραμε και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με αυτό που κλείσαμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, με το θέμα της Τουρκίας καταρχήν και το πόσο είναι πιθανό να δημιουργήσει πιέσεις στην Ευρώπη από τυχόν μεταναστευτικές ροές. Έχουμε στο τηλέφωνο την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και βουλευτή νότιου τομέα και υποψήφια βουλευτή, να τα λέμε αυτά γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλή σας μέρα, κυρία Βούλτεψη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ξεκινάω από τα έξω και θα πάμε μετά στα μέσα. Πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο η Ελλάδα να πιεστεί, αλλά και γενικότερα η Ευρώπη, από την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και στην Τουρκία, αλλά και στη Συρία, η οποία δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα μετά το σεισμό?
Ναι, το πρόβλημα τώρα είναι πραγματικά ότι στη Συρία υπολογίζεται ότι έχουν μείνει 5,3 εκατομμύρια άνθρωποι άστεγοι, γιατί σε αυτή την υπερβολικά σεισμογενή περιοχή είχαν ουσιαστικά υποστεί εκτοπισμό, εντός του εκτοπισμού, εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή και από τις δύο πλευρές είχαν εγκατασταθεί εκατομμύρια άνθρωποι πρόσφυγες σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Στην Τουρκία, γιατί είναι το σημείο από όπου μπαίνουν από τη Συρία, έμπαιναν. Άρα είναι εκεί συγκεντρωμένοι. Και όχι μόνο αυτό, ο Ερντογάν, επειδή έχει αναπτύξει εδώ και πάνω από ένα χρόνο μια αντιμεταναστευτική ρητορική, αντιπροσφυγική, ενώ πριν έκανε τον πατερούλι όλου του Ισλάμ, mm-hmm, και έλεγε ότι θα καταστήσει την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα του Ισλάμ. Με την οικονομική κρίση
αναγκάστηκε να το στρίψει.
Ναι. Και είπε ότι αυτοί φταίνε, δηλαδή δημιουργήθηκε μια κυρίαρχη άποψη ότι για τα δεινά της οικονομίας και για τα δεινά των Τούρκων, οι οποίοι δεν βρίσκουν εργασία και δεν έχουν εισόδημα κτλ., φταίνε οι πρόσφυγες που έχουν έρθει, είναι εκατομμύρια, 3,6 εκατομμύρια, mm-hmm, οι οποίοι τους παίρνουν τις δουλειές, δουλεύουν ανασφάλιστοι, όπως τους κατηγορούν, δεν δουλεύουν ανασφάλιστοι, έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Και γι' αυτό όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί ο Ερντογάν να μεταφέρει κόσμο ενταγμένο από τις μεγάλες τουρκικές πόλεις, να το μεταφέρει σε αυτή την περιοχή ή και στην κατεχόμενη από τον ίδιο Βόρεια Συρία, όπου εκεί τώρα υπάρχει ένα παράδοξο διαδικό καθεστώς, διότι κυβερνά ο τουρκικός στρατός και ο εθνικός συριακός στρατός, που είναι οι αντίπαλοι του Άσαντ. Οι άνθρωποι βρίσκονται ανάμεσα στη σειρά, τζιχαντιστές. Δεν υπάρχουν γιαές να καλλιεργήσουν, έχουν καταστραφεί τα πάντα. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Θεωρητικά, καθώς θα ανοίγουν περισσότερα περάσματα από την πλευρά της Τουρκίας για να
μπαίνει
η ανθρωπιστική βοήθεια, θεωρητικά κόσμος πια θα αναζητήσει τη μοίρα του.
Ναι, το ερώτημα είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο πληθυσμό στην περιοχή αυτή. Υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε, πιθανό να κινηθούν προς την Ευρώπη ή θα απορροφήσει η Τουρκία εσωτερικά με εσωτερική μετανάστευση?
Είναι νωρίς για να μιλήσουμε για αυτούς καθ' αυτούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι τελούν υπό το σοκ, ακόμη ψάχνουν στα συντρίμια, προσπαθούν να βγάλουν κάποια προσωπικά τους αντικείμενα, πιθανό να περάσουν στην Τουρκία. Όμως, ο φόβος είναι οι ίδιοι υπάρχοντες Σύριοι πρόσφυγε στην Τουρκία, πιεσμένοι γιατί πια αντιμετωπίζουν όλη την ίδια μοίρα και πολλαπλασιάζονται, mm-hmm, ήδη υπάρχοντες να προσπαθήσουν και προσπαθούν. Διότι οι διακινητές συνεχίζουν τη δουλειά τους όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, είδαμε το μεγάλο ναυαγείο στην Ιταλία. Mm-hmm. Ναι, είχαν φύγει από τη Σμύρνη, mm-hmm, που είχαμε 61 νεκρούς χθες και προχθές. Λοιπόν, σίγουρα η πίεση που θα έρθει από την πλευρά της Συρίας των νέων προσφύγων που ήταν πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, θα πιέσει τους, αν δεν έρθουν οι ίδιοι, θα πιέσει τους άλλους πρόσφυγες που είναι σε θέση, βρίσκονται σε πόλεις, θα προσπαθήσουν να φύγουν προς την Ευρώπη. Ναι, και η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί κάποτε και στο επόμενο κεφάλαιο, όχι συνέχεια στο προηγούμενο. Γιατί εδώ δεν αρκεί η επιστημιστική βοήθεια. Από ό,τι φαίνεται, το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα λέει ότι έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα στην Βόρεια Συρία. Και πρέπει να γίνει κάτι πιο μεθοδικό πια. Και όσον αφορά την κατασκευή.
Ναι, συζητείτε στην Ευρώπη το θέμα ή το έχουμε αφήσει στη μοίρα?
Τι να πω, ότι στην τελευταία σύνοδο λέγανε τα παλιά.
Δεν υπάρχει, δηλαδή. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν βλέπουν κάποιο κίνδυνο μπροστά.
Δεν βλέπουν, όχι, βλέπουν, αλλά πάντοτε πάνε με χρονοκαθυστέρηση. Ναι, με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. Τι να πω.
Για πάμε τώρα στα επόμενα.
Εμείς έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και ο πρωθυπουργός που πήγε εκεί. Και ότι πρέπει αυτό να συνδυαστεί, δηλαδή οι συνέπειες του σεισμού ως επίδραση και συνέπειες πάνω στο μεταναστευτικό προσφυγικό.
Για πάμε τώρα στα επόμενα. Μια χαρά δώρο βλέπω έκανε ο Πολάκης στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί που σκοτωνώσετε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, βλέπω σκοτώνονται μεταξύ τους τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εδώ το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθύ. Δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο ΣΥΡΙΖΑ να αποστεί από τον Πολάκη, γιατί αυτά ακριβώς τα οποία λέει ο Πολάκης, τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Επιτίθεται στους καναλάρχες, στους δημοσιογράφους, στους δικαστές, στους τραπεζίτες. Αυτή είναι ουσιαστικά, αυτή είναι η γραμμή ΣΥΡΙΖΑ.
Το εντάξει, όμως, λέει όμως ο καθένας, έχει πέντε χρόνια κυβερνητικής θητείας.
Έχει πέντε χρόνια κυβερνητικής θητείας, αλλά μας λέει εντάξει, ότι...
Και πριν σε επίπεδο φρασιολογίας υπήρχε, και πριν το 2015 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε τέτοιου είδους φρασιολογία, αλλά στην πράξη... Δεν είδαμε και τίποτε το φοβερό. Μπορεί
όχι,
να έγινε αδιάφορο. Εντάξει, είδαμε το φαινόμενο με τον Καλογρίτσα.
Ναι. Την Οβάρτη είδαμε μόνο. Όπου τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για τον κύριο Παπά ότι αυτό ξεκίνησε από μια κοινοβουλευτική διαδικασία και ουσιαστικά δεν θέλει να αναγνωρίσει την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου. Αυτό κάνει. Γιατί όταν λέει τον Παπά θα τον κρίνει ο λαός, δηλαδή θα πάει σε λαϊκό δικαστήριο μέσω τη κάλπη. Και δεν
καλά, όλους τους κρίνει ο λαός, έτσι κι αλλιώς ο τέλος της ημέρας. Δεν...
Ναι, βεβαίως, αλλά 13-0.
Δεν του έχουν στερηθεί πάντως τα πολιτικά δικαιώματα του κυρίου Παπά, έτσι δεν είναι?
Όχι, γιατί ήταν το αδίκημα το συγκεκριμένο, πήρε την ανώτατη ποινή, είναι αντιμοτικό για παράβαση καθήκοντος. Mm-hmm. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Είναι ότι λέει, ναι, ότι η δίκη ήταν πολιτική. Γιατί ήταν πολιτική η δίκη? Θέμα από την κριτική στη Βουλή.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά βλέπω και από τη μία και από την άλλη πλευρά μία στάση έναν των δικαστών ανάλογα με την απόφαση ή ανάλογα με τις κινήσεις που κάνουν. Δεν ξέρω αν μήπως πρέπει να δούμε πιο θεσμικά το θέμα και να μην
τορπιλίζεται
η πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση με τις δικαστικές αποφάσεις ή πρωτοβουλίες που λαμβάνονται.
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία πάντοτε, πώς το λένε, σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είχε τη σύγκρουση που είχε με συγκεκριμένη δικαστή, η οποία χειρίζεται...
Το ίδιο μπορεί να πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μπαίνουμε σε μια διελκυστίνδα που δεν οδηγεί πουθενά σε θεσμικό επίπεδο και αμφισβητείται σε όλα τα επίπεδα η απονομή δικαιοσύνης.
Η Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβήτησε δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Μίλησε στο διάστημα της προανάκρισης που γινόταν για πράξεις και παραλήψεις συγκεκριμένου δικαστού. Mm-hmm. Δεν αμφισβήτησε ποτέ δικαστική απόφαση. Εδώ βγαίνει ο κύριος Παπάς και λέει ότι όλο αυτό έγινε για να χτυπηθεί η παραταξή μας, αλλά αυτό δεν θα το αποφασίσουν κάποιοι δικαστές, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι κάποιοι δικαστές, κύριε Καρούντζε. Είναι 13-0. Είναι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι κληρώθηκαν
αυτό είναι αλήθεια, βέβαια,
Βουλή,
γιατί το ξεχνάμε αυτό, αυτό έχετε δίκιο, ναι.
Και προείστατο της διαδικασίας ο κύριος Βίτσα.
Ναι, ήταν με κλήρωση, δηλαδή, κλήρωση κανονική, ναι. Ναι. Από όλους τους δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να μας λέει τη μία φορά υπάρχουν δικαστές στα Αθήνας και την άλλη φορά να λέει όχι, δεν υπάρχουν δικαστές και δεν θα αποφασίσουν αυτοί. Ο κύριος Πολάκης είχε όλο το χρόνο ο κύριος Τσίπρας να αποφασίσει αν θα έχει αυτή τη στάση ή όχι. Ο κύριος Πολάκης, όταν είπε τους δικαστές τη δικαιοσύνη προστάτη του κάθε διαβαντζή το 2017, την επομένη, είχε πάει ο κύριος Τσίπρας στο Υπουργείο του, το Υπουργείο Υγείας, και γελώντας και κοιτάζοντας τον με νόημα, αποκάλεσε τους δικαστές θεσμικό εμπόδιο. Άρα λοιπόν, όταν ο κύριος Πολάκης έλεγε προστασία του κάθε νταβαντζή και δικαστικό πραξικόπημα, είχε στο πλευρό του τον Τσίπρα. Όταν ο κύριος Πολάκης...
Βλέπουμε είχε... όμως τώρα υποτίθεται ότι ο κύριος Τσίπρας θα αποπέμψει στην ουσία τον...
Ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να χωριστούν αυτά, γιατί δεν έχει πει κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, εδώ έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό επίσης, το οποίο το περνάμε, το λέμε, αλλά το περνάμε λίγο. Δηλαδή, όταν ήταν υποψήφιος ο κύριος Κυμπουρόπουλος για τις ευρωεκλογές, ο κύριος Τσοπολάκης του είχε επιτεθεί λέγοντάς του ότι χρησιμοποίησε τον νόμο για τα ΑΜΕΑ για να διοριστεί ως γιατρός στο δημόσιο.
Ναι.
Αυτό προκάλεσε έκρηξη και στο αναπηρικό κίνημα και παντού. Ο κύριος Τσίπρας πάλι τον είχε δικαιολογήσει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα υποβάλει πρόταση μομφής κατά του κύριου Πολάκη. Και τότε ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο Μητσοτάκης κρύφτηκε πίσω από τα παντελόνια του Πολάκη και έπρεπε να ξέρει ότι είναι αψής φακιανός και τα λέει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν βγήκε να του πει, έλα εδώ ρε Πολάκη, μιλάς για αναπηρία.
Δηλαδή θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας θα καλύψει τελικά τον κύριο Πολάκη παρά τις κινήσεις που έχουν γίνει, αυτό μας λέτε?
Εγώ βλέπω από τις ανακοινώσεις τους ότι μιλήσανε μέσω κύκλων και μέσω πηγών. Βλέπω τον κύριο Ξανθόπουλο και τον κύριο Ραγκούση να βγάζουν ανακοινώσεις και να λένε ότι ναι μεν αλλά και δεν πρέπει, ότι είναι πολιτικές απόψεις αυτές του κύριου Πολάκη, τις αναφέρουν ως πολιτικές απόψεις και λένε
και
ότι δεν πρέπει η αγγελία να ασχοληθεί.
Και συνεχίζουν να πω τις επιθέσεις κατά της
κυρίας. Και δεν βλέπω και την κυρία Τσαπανίδου να λέει το όνομα Πολάκη. Επιτίθεται, καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, αλλά δεν λέει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να έχουμε αυτό το ρατσισμό, αυτό το φασισμό συνέχεια. Δεν τον είχε τον κύριο Πολάκη, κύριε Καρούτζε, να λέει για τα εμβόλια ο κύριος Τσίπρας, να παίρνει μέρος σε διαδηλώσεις αντιεμβολιαστών υγειονομικών και να λέει ότι έχει κάνει μόνο τα δοκιμασμένα εμβόλια και να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γίνει η τρίτη φάση των δοκιμών, αλλά δεν προλαβαίναμε, αλλά έχει δίκιο ο Παύλος, πράγματι δεν έχει γίνει η τρίτη φάση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, όταν ας πούμε ο Παπακελάς στο Sky του είπε γιατί δεν τον μαζεύετε κύριε Πρόεδρε πριν από τις εκλογές προηγούμενες και δεν μπορώ να τον μαζέψω γιατί, πώς το λένε, ήταν πολύ καλός υπουργός στην υγεία, ή όταν τον ρωτούσαν πάλι οι ατέρειες στο Sky ότι θα φτιάξει δεύτερη σχολή δικαστών και ο κύριος Τσίπρας έλεγε στο κόμμα μας αφήνουμε όλα τα λουλούδια να μπτήσουν.
Από την άλλη πλευρά όμως, και ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε να μπει φυλακή η Τουλουπάκη.
Μα σας λέω, δεν είναι το ίδιο.
Θα δικάσει την Τουλουπάκη ο... Τα δικαστήρια θα δικάσουν την Τουλουπάκη αν θα δεν έρθει η ώρα
της. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ ένα πρόσωπο
θα δικάζουν οι πολιτικοί τους αντιπάλους τους, έστω και αν είναι δικαστές αυτοί.
Αν θέλει, ακούστε, αν ένας πολιτικός θέλει να υποβάλει μήνυση κατά δικαστή, μπορεί να το κάνει όπως ξέρετε.
Δεν είναι
το ίδιο όταν έχεις απόφαση δικαστηρίου. Δηλαδή δεν είπε κανείς, α, αποφάσισε το δικαστήριο έτσι να μπουν φυλακοί οι δικαστές. Δεν το είπε αυτό. Μίλησε για ένα στάδιο στο οποίο έβλεπε ο κύριος Γεωργιάδης, με φοβεύσει εναντίον του, διότι μην ξεχνάμε ότι είχαν μπει 10 κάλπες μέσα στη Βουλή.
Κατά την ίδια λογική και ο παπάς μπορεί να λέει ότι μεθοδεύανε και στο τέλος δεν θα αποδεικνύεται τίποτα. Γι' αυτό σας μίλησα για θεσμικό, πρόβλημα στη λειτουργία της δημοκρατίας μας.
Δηλαδή
η αντιπαράθεση αυτή, αυτό που δημιουργεί κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι να αμφισβητούνται οι θυσμοί ένθρακα κήθεν.
Δεν συμψηφίζονται. Στη μία περίπτωση κάποιος μιλάει για ένα δικαστή που κάνει κάτι το οποίο θεωρεί ο ίδιος παράνομο και ο άλλος μιλάει για μία δικαστική απόφαση 13-0. Δεν είναι το ίδιο. Δεν συμψηφίζονται αυτά. Μπορεί εσύ να έχεις κάποιο θέμα με κάποιον δικαστή και θεωρείς ότι στο στάδιο της προανάκρισης δεν κάνει τούτο ή κάνει το άλλο, αλλά δεν μπορείς να αμφισβητείς δικαστική απόφαση 13-0. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει συμβεί ποτέ.
Οι δικαστές, κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν δικαστές οι οποίες αποφασίζουν με κομματικά κριτήρια, κινούνται? Ναι ή όχι?
Όχι, κοιτάξτε, όχι.
Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι ήταν υποψήφοι βουλευτές μετά και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
Καλά, αυτό είναι πολίτες της χώρας.
Δεν είναι λίγο παράλογο να τελειώνει κάποιος στη δικαστική του θητεία και να πηδάει στο ένα ή στο άλλο κόμμα?
Μα δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Δεν είπαμε ότι έχει στερηθεί.
Αλλά
έχει τουλάχιστον λίγο, είναι λίγο να το πω, και δεν ισχύει μόνο για την Νέα Δημοκρατία, ισχύει για όλα τα κόμματα, έτσι.
Τον δικαστή θα τον κρίνεται από τις αποφάσεις που παίρνει κατά την άσκηση του λειτουργήματός του. Δηλαδή, είδατε ότι στην Οβάρτης οι δικαστές επί ΣΥΡΙΖΑ αρχιοθέτησαν.
Ναι.
Άρα δεν μπορώ να πω εγώ ότι αυτοί οι δικαστές είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Αν θέλει κάποιος όταν αφιπηρετήσει να πάρει μέρος στην εκλογική διαδικασία, αυτό δεν θα μπορούσε να το απαγορεύσει κανείς, γιατί το Σύνταγμα δεν απαγορεύει σε κανένα Έλληνα να λάβει μέρος σε εκλογές. Άρα λοιπόν το θέμα.
Άρα και η κυρία Θάνου, καλώς πήγε στον κύριο Τσίπρα δηλαδή. Μετά τις, τη λήξη της θητείας της.
Ακούστε, είναι μια ειδική περίπτωση. Η κυρία Θάνου διορίστηκε πρόεδρος του Αρείου Πάγου από τον κύριο Τσίπρα στις 3 τα ξημερώματα. Δεν είναι μια περίπτωση που ένας δικαστής πήγε. Φυσικά ένας δικαστής μπορεί να πάει όπου θέλει αφού υπηρετεί. Εννοείται, δεν το λέμε. Λέμε ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο διορίστηκε πρόεδρος του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει επί του πλανήτου. Ενώ έμειναν ακέφαλα τα άλλα δύο ανώτατα δικαστήρια, γιατί ο κύριος Τσίπρας θα πήγαινε στις δεύτερες εκλογές Σεπτεμβρίου και ήθελε περμάρε περτέρα πρωθυπουργός να γίνει κυρία Θάνου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα. Και μετά πήγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και μετά και μετά και μετά. Λοιπόν,
γι' αυτό λέω για τις σχέσεις δικαστικής εξουσίας και πολιτική.
Αν δεν είχε.
Εσείς το λέτε. Το περιγράφετε τη σχέση τη κυρία Θάνου με τον κύριο Τσίπρα.
Ξημερώματα. Βέβαια.
Άρα υπάρχει θεσμικό πρόβλημα. Αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχει θεσμικό ζήτημα.
Μα δεν υπάρχει όμως δυνατότητα των δικαστών
να μπαίνουν στην πολιτική.
Το δικαστή τον κρίνουμε από τις πράξεις του. Δηλαδή, λέει κάποιος, δέχομαι να διοριστώ πρόεδρος του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα και να μην μπει κανένας άλλος και να μην είναι ακέφαλα άλλα δύο δικαστήρια. Αυτά. Τα κρίνουμε, φυσικά τα κρίνουμε. Και τα κρίνουμε πολιτικά πια, γιατί ήταν πολιτική απόφαση να μην μπουν και οι τρεις. Γιατί τότε μπορεί να μην γινόταν η κυρία Θάνου πρωθυπουργός, να γινόταν κάποιος άλλος, αρχαιότερος, σύμφωνα με την νομοθεσία. Λοιπόν, όλα δεν είναι, μπαίνουν όλα στο ίδιο μίξερ. Φυσικά.
Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Η συζήτηση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Δεν μπορούμε να κάνουμε και συνεχώς δικαστήρια και να βγάζουμε τους ανθρώπους στο μεϊντάνι. Και πού είναι το σπίτι τους και όλα αυτά τα πράγματα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα έχετε χρόνο να εκφράσετε τις απόψεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βούλτευση. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.